Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 13 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយការដុតគ្រឿងញៀនបង្ហាញលទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់អ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យសន្តិសុខតំបន់កាន់តែតានតឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាឡូនិយាយថាលោករំពឹងថាចិននឹងព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីបិទកសិដ្ឋានមួយចំនួននៅពេលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីរីករាលដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទៅចិនបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគរបស់ចិនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននិងសារធាតុពពាន់ដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ្នកតាមដានសង្គមនៅតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើអ្នកចាយចាយនិងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការចរាចរគ្រឿងញៀននឹងដាក់ទោសទណ្ឌតឹងរឹងឲ្យពួកគេរៀងចាលដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរជាតិកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមជាសក្ខីភាពក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពនិងសកម្មភាពនានានៃការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននិងសារធាតុពពាន់នៅមុនថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់លិខិតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់រំសំណើស្នើសុំជួយសម្របសម្រួលនិងអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមជាសក្ខីភាពក្នុងការប្រឌិតយករូបភាពនិងសកម្មភាពនានានៃការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននិងសារធាតុពពាន់តាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចុះនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយលោកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី14ខាងមុខនេះដែលមានការរៀបចំការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននៅមុនថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថានៅលើពិភពលោកមិនមានសញ្ញាធំធយនៃបទល្មើសគ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែលោកថាការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានភាពធំធយបន្តិចបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងរៀបចំប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយអញ្ញាធរជាតិនឹងរៀបចំពិធីដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននិងសារធាតុពពាន់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកនៅទីតាំងភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខដូច្នេះហើយសូមស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជួយសម្របសម្រួលអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នេះបើតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគឹមអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា ការដុតកំទេចចោលគ្រឿងញៀនគឺជារឿងមួយសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសអាចចែកចាយគ្រឿងញៀនទាំងអស់នោះទៅក្នុងសហគមន៍បន្តទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើអ្នកចែកចាយនិងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការចរាចរគ្រឿងញៀនព្រមទាំងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីឲ្យពួកគេរាងចាល
បើសិនជាការបង្ក្រាបបានតិចតួចទេបើមិនបានជាអតិបរមាបង្ក្រាបឲ្យបានច្រើនទេដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀនឲ្យនៅក្នុងកម្រិតអបបរមាមែនទែនទេគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវានៅតែជាបញ្ហាវិលវល់នៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សន្តិសុខសហគមន៍នោះជាច្រើនបាទហើយជាមួយគ្នានោះខ្ញុំថាអាចនឹងសិបអង្កេតផងដែរគោអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលធ្វើជាខ្នងមួយឯងឲ្យឈ្មោះជួយដូរគ្រឿងញៀននោះក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការកុំឲ្យមានការលើកលែងហើយដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះគឺអាចនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហានេះបានដែរបាទ
កាលពីឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 8,000 ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលមានគ្រឿងញៀនសរុប 7 តោននិងរឹបអូសសារធាតុគីមីផ្សំបានចំនួនប្រមាណ 1 តោនកន្លះនិងដកហូតមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈដែលជាវត្ថុតាំងមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមប្រធានអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកណេតសាវឿនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ No Truck ដែលមានគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់រាយការណ៍អំពីករណីប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការជួញដូរនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនប្រសិនបើពួកគេជួបប្រទះហេតុការណ៍សង្ស័យថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនពលរដ្ឋក៏អាចរាយការណ៍អំពីបទល្មើសទាំងនោះដោយសម្ងាត់តាមរយៈកម្មវិធី No Truck ដោយគ្រាន់តែផ្ញើសារជាអក្សរសម្លេងវីដេអូរួមជាមួយទីតាំងកើតហេតុរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យពិនិត្យរកសារធាតុញៀននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋាភិបាលពីយោ
តាមការផ្សាយនានារបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងហាណូយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកវិភាគមើលឃើញទស្សនកិច្ចនេះថាដើម្បីរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសមានរបបនយោបាយស្រដៀងគ្នានិងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផងដែរអ្នកវិភាគលើកឡើងថាដំណើរនេះនឹងធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាន់តែក្តៅលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយលេចឮដំណឹងថាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដានមើលឃើញដំណើរនេះថាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីវៀតណាមនិងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងបន្ថែមជាមួយរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅវិភាគក៏មើលឃើញថាដំណើរនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាន់តែក្តៅនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោករំសុខវីប្រាប់ VOA ថារុស្ស៊ីត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅឯកោបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដែលសម្បិតតែវៀតណាមក៏កាត់បន្ថយការនាំចូលអាវុធពីរុស្ស៊ីដែររុស្ស៊ីចង់រក្សាវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងគឺជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយសាររបបនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅអេកូដោយសារការបំពេញច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចនឹងផ្ដល់លទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈលោកមិនរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលផ្លែផ្កាណាមួយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គ្រោងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះចំពេលមានការរំពឹងទុកលោកពូទីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅខែនេះមុនពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Vedomosti កាសែតនេះក៏បានដកស្រង់សម្ដីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកូរ៉េខាងជើងលោក Alexander Matsegora ដែលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Putin ទៅកាន់ទីក្រុង Pyongyang នឹងកាត់ឡើងហើយកំពុងត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសកម្មមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី19និង20ខែមិថុនាប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់នៅឡើយទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសដែលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធនិងផលិតសព្វាវុធដល់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
ដែលជួយសម្រួលដល់ការចំណាយទៅលើផ្នែកធនធានឬក៏ផ្នែកសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីដោយសាររុស្ស៊ីក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់សព្វាវុធច្រើនហើយក៏ត្រូវតែមានឃ្លាំងដើម្បីផ្ទុកអាវុធដើម្បីត្រៀមទៅនឹងការធ្វើសង្គ្រាមបន្តទល់ជាមួយនឹងអធិបតេយ្យរបស់ NATO ក៏ដូចជាប្រសិនជាមានការរួមរបស់ NATO ដើម្បីវាយសម្រុកចូលទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
លោកសេងវ៉ាន់លីអះអាងថាកន្លងមករុស្ស៊ីមិនមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់នោះទេហេតុនេះលោកពូទីនត្រូវតែស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងជាពិសេសប៉ះសិនមានការចូលរួមពីសមាជិកអង្គការអូតង់នៅក្នុងសង្គ្រាមកន្លងមកវៀតណាមតែងតែបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិហើយវៀតណាមគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីរបស់រុស្ស៊ីដែលទីក្រុងមូស្គូមើលឃើញថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ខ្លួននេះបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លី
គឺវៀតណាមគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ប្រពៃណីរបស់រុស្ស៊ីហើយអ្វីដែលរុស្ស៊ីក៏មើលឃើញនោះគឺវៀតណាមគឺជាដៃគូផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ហើយក៏ដូចជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីដែលអាចជួយរុស្ស៊ីទប់ទល់ទៅនឹងសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រចាំលោកវៀតណាមបច្ចុប្បន្នគឺជាមូលដ្ឋានផលិតដែលមានភាពចាក់ទាញសម្រាប់រាល់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយដែលឡែកគណៈទំនងតែសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅតែបន្តកើតមាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនតារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពីចំហកម្ពុជាបាននៅឡើយដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជឿថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងធំកំជ្រួចនិងសព្វាវុធសាមញ្ញផ្សេងទៀតដល់រុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក្តីកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានបដិសេធនៅការលើកឡើងនេះអ្នកតាមដានខ្លះមើលឃើញថាដំណើររបស់លោកពូទីនទៅជួបលោកគីមចុងអ៊ុននៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកនៃមេដឹកនាំទាំងពីរនិងថានៅក្នុងជំនួបនោះរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងនិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសនៅគ្រាជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA ថាជាការគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putinមិនត្រឹមតែជ្រើសរើសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាគោលដៅសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសវៀតណាមផងដែរដែលលោកថាវាបញ្ជូនសញ្ញាចំនួន2គឺទី1ដើម្បីបង្អាក់ការប្រឈមមុខពីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី2ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្រួញឥទ្ធិពលអាមេរិកនិងចិននៅវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងសហភាពសូវៀតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងមូស្គូមានទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីដ៏រឹងមាំហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែលលោកថាភាពតានតឹងសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់កាន់តែឡើងកម្ដៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានកើនឡើងម្ដងទៀតនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះប៉េតប៉ងដឹកសម្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបន្តការឃោសនានៅតាមតំបន់ព្រំដែនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រធានាធិបតី Saran Galvips Jr. បាននិយាយថាលោករំពឹងថាចិននឹងព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសប៉ាឡូនៅចុងឆ្នាំនេះ ាក់ទងនឹងការដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាឡូដែលជាប្រទេសជាកោះមួយនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករំពឹងថាចិននឹងព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះតែទៅនឹងការទទួលស្គាល់របស់ខ្លួនដល់កោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមលោកប្រធានាធិបតីសារ៉ាន់ហ្គែលវីបស៍ជូញ៉ាដែលបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកវីបស៍បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងនៃការទទួលស្គាល់របស់ប្រទេសប៉ាឡូថាកោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំជាសត្រូវនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិនដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាចិនប្រហែលជាចង់ដកខ្ញុំចេញពីតំណែងហើយដាក់នៅណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានគោលនយោបាយគាំទ្រចិនក្នុងពេលនិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនៅមួយខែមុនពេលដែលប្រទេសជប៉ុនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំប្រទេសជាកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Wips បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយនេះចិនតែងតែមានការពាក់ព័ន្ធប៉ាឡូគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស12ដែលនៅតែទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រទេសណូរូដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយប្រទេសចិននៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលចិនបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្នុងការស្វាស្វែងបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាមើលឃើញឆ្ងាយ OTH ហើយបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាគុយសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡូលោក Wips បាននិយាយដោយមិនលម្អិតអំពីសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយហើយថាយើងគិតថាការគម្រាមកំហែងមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងប្រកាសណាស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់យើងពួកគេនឹងដាក់ពង្រាយអាគុយសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot ទាំងនោះលោក Wips ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសប៉ាឡូបានទទួលរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមីនាដោយលោកបានស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះឧបទេហេតុដែលគេបានឃើញឯកសារចំនួន 20,000 ត្រូវបានលួចនិងលេចធ្លាយនៅលើបណ្ដាញងងឹតតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាលោក Wips បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅតែបន្តរីករាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះសត្វមន់ជាង 500,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមានការដាក់កំហិតលើការដើរហើររបស់សត្វស្លាបនិងលើឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសត្វស្លាបទាំងនោះអាជ្ញាធរផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃរីករាលដាលជាចម្បងក្នុងចំណោមសត្វស្លាបព្រៃដែលរស់នៅតាមទឹកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H7N3 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកសិដ្ឋានចំនួន4ខណៈមេរោគមួយប្រភេទទៀត H7N9 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងទៀតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកសិដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទសត្វស្លាបយ៉ាងតិច 580,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោល ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងជីវៈសុវត្ថិភាពប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការនាំចូលសត្វបក្សីពីរដ្ឋវីកតូរីដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្សារទំនើបមួយចំនួនកំពុងដាក់កំហិតលើចំនួនសត្វដែលអតិថិជនអាចទិញបានដោយសារតែមានការបង្អាក់ចំពោះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សត្វមេរោគផ្ដាសាយបក្សីគឺជាមេរោគដែលគេរកឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកមេរោគនេះរីករាលដាលនៅក្នុងចំណោមសត្វស្លាបឬនៅពេលដែលចំណីសត្វដែលមានមេរោគនិងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសត្វស្លាបទាំងនោះត្រូវបានផ្ទេរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអ្នកស្រី Danielle Chuchinota ដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធកសិកររដ្ឋ Victoria បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាមេរោគនេះអាចរីករាលដាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រីថ្លែងថា
There's very little we can do no matter how good your biosecurity is.You can't stop wildfowl coming in. This is a particular flight path for migratory birds. There's housing
orders. មានកិច្ចការទទួលណាស់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយមិនថាអ្នកព្យាយាមរក្សាជីវៈសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឲ្យល្អប៉ុណ្ណានោះទេគឺអ្នកមិនអាចរារាំងវងសត្វព្រៃដែលចូលមកបានឡើយនេះគឺជាផ្លូវហោះហើរសម្រាប់សត្វស្លាបដែលធ្វើចំណាកស្រុកមានការដាក់បញ្ជានៅពេលនេះដែលមានន័យថាសត្វស្លាបទាំងអស់ត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងបិទជិតមិនអាចចេញក្រៅបានការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីការពារសត្វស្លាបរបស់យើងនិងការពារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារ
ប្រភេទជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ Western Australia អាចឆ្លងទៅមនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអះអាងថាករណីនោះគឺកម្រកើតមានណាស់មេរោគនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះក៏អាចឆ្លងទៅសត្វគោបានដែរក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆ្លងទៅសត្វគោដែលគេចិញ្ចឹមយកទឹកដោះប្រមាណជាង80ពងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចុងខែមីនាមកកម្មករយ៉ាងតិច3នាក់ដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តហើយទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់សត្វគោដែលមានមេរោគអ្នកទាំង3នាក់នោះបានធូរស្បើយពីជំងឺនេះជាបណ្ដាហើយមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងនេះมันបានផ្លាស់ប្ដូរការវិដំឡៃរបស់ខ្លួនដែលថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមានហានិភ័យទាបសម្រាប់សហគមន៍ទូទៅនោះទេនិងថាខ្លួនมันเคยមានភ័ស្តុតាងនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះឡើយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ពីករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅក្នុងសត្វបាក់សីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទៅចិនក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគរបស់ចិននៅប៉ាគីស្ថានអ្នកសង្កេតការនិយាយថាចិនមានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគទុននៅប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានត្រូវតែកែលម្អវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះដែរអ្នករីគុណខ្លះនិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនការវិនិយោគប៉ាគីស្ថានមិនអើពើនឹងមេរៀនដ៏លំបាកមួយចំនួនក្នុងទស្សវត្សដំបូងនៃគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានស៊ីប៉ិចទេអ្នកស្រីសេរ៉ាហ្សាម៉ាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងសាទរចំពោះជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឆេបាសារីហ្វទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺជាការបង្ហាញជាធម្មតានៃទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅពីភាគីទាំងពីរក៏ដោយក៏ឧបសគ្គនៅតែមាននៅក្នុងការកែលម្អភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលភាគច្រើនដោយសារតែគោលនយោបាយមិនល្អរបស់ប៉ាគីស្ថាន ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif ទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគទុនពីបរទេសបន្ថែមទៀតនិងកំពុងសម្លឹងរកមើលការជំរុញការនាំចេញដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានលោកអាតុលាតារ៉ាបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាជោគជ័យនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកតារ៉ាបាននិយាយថាផ្លែផ្កានៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសចិននេះនឹងបានទៅដល់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានលោក Sharif បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតាមការអញ្ជើញរបស់សមាភិកចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីជៀងដែលលោកបានជួបពិភាក្សាការងារថ្នាក់គណៈប្រតិភូនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោក Sharif ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Shenzhen និងទីក្រុង Xi'an ផងដែរដើម្បីជួយកសាងទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មនិងដើម្បីសង្កេតមើលការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចំនួន23ក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តររដ្ឋាភិបាលបទបញ្ជាទីផ្សារសូរិយោដីនិងការធ្វើផែនទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងខ្សែភាពយន្តសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតភាគីទាំងពីរបានប្រាជ្ញាថានឹងជំរុញគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានស៊ីប៉ិចតាមទម្រង់ដែលបានធ្វើកំណែប្រែឲ្យបានប្រសើរឡើងដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារតាមការជំរុញការសាងសង់ការជីកយករ៉ែនិងការរុករកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មអ្នករីគុណខ្លះនិយាយថានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនគម្រោងស៊ីប៉ិចប៉ាគីស្ថានមិនអើពើនឹងមេរៀនដ៏លំបាកមួយចំនួនក្នុងទស្សវត្សដំបូងនៃគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឡើយលោកអាលីហាសានាន់សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទីក្រុងលាហ័របាននិយាយថាចំណុចខុសឆ្គងដំបូងរបស់គម្រោងច្រករបៀងនេះគឺការដែលប៉ាគីស្ថានបានទទួលយកគម្រោងមួយចំនួនធំដែលបន្ថែមកាតព្វកិច្ចជារូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយការនេះផ្ទុយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងស្រុកនិងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកហាសានាន់បានបន្ថែមទៀតថាកាតព្វកិច្ចទាំងនោះបានបង្រួមទំហំសារពើពន្ធរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមដែលយើងអាចព្យាករណ៍បានប៉ាគីស្ថានជំពាក់បំណុលរោងចក្រស្ថាមពលដែលបង្កើតឡើងក្រោមគម្រោងស៊ីប៉ិចនេះចំនួនជាង 7,500 លានដុល្លារប្រទេសនេះក៏ជំពាក់បំណុលបង្វិលឬបំណុលដែលមិនទាន់បានបង់ជិត 2,000 លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលចិនផងដែរដោយមិនអាចជំរុញការនាំចេញក្រោយពីមានផ្លូវថ្មីនិងសមត្ថភាពផលិតធម្មពលបន្ថែមដែលទទួលបានតាមរយៈគម្រោងស៊ីប៉ិចនេះឥឡូវនេះប៉ាគីស្ថានប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលដោយខ្លួនកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីថ្មីដើម្បីសងបំណុលអតីតកាលសេតាវីទូប៉ាគីស្ថានជាច្រើនបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចំពោះវិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.